kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Saade Kõnetused on kevadpüha järgselt eetris salvestatuna statistiliselt Eesti kõige päikesepaistelisemalt küljelt ehk Saare ja Muhumaalt, kus saate külaline, peabiskop Urmas Viilma, asub Muhusaarel ja saatejuht Antti Topla on koos toimetajaga Kuressaare stuudios. Lääne-Eestil on möödunud pühad toonud heledamaid toone nii päikesepaiste kui koronaviiruse nakatumist kujutaval kaardil, kus enne Saaremaa ja seejärel Muhusaar on ähvardava tumeda sinise toone asemel värvunud hele siniseks. Võta sa kinni, kas kaunist kevadilma anti meile kogeda ülestõusmispühade või esimese massvaktsineerimise soodustamise tõttu. Kuid alanud nädal ilm on meie kohale toonud taas tuule- ja vihmapilved. Küsin, kuidas on ilmaoludega lood Muhusaarel.
Sellest päikesest, millest ta anti kõnel, et õnneks oli ülestõusmispüha õhtu küll siin Muhusaarel kirgas, aga täna hommik tervitab meid päris suure tormiga ja vihma sajab või lausa peksab vastu katust ja aknes. Nii et siin on hetkel korralik, võiks siis öelda, teise ülestõusmispüha torm. Et see maa värisemine, mille peale aud avanes, on teatud kujul jõudud siis ka ülestõusmispüha teiseks päevaks või pühaks siia Muhumaale ja tõenäoliselt on Saaremaal umbes samamoodi.
Tänavu on vaikse nädala pühi, mis kulmineeruvad ülestõusmispühadega peetud teist aastat järjest koronapiirangute tingimustes ilma koguduse osaluseta. Mõnes mõttes on nii möödunud, kui sellaastased pühad olnud avalikusele rohkemgi avatud, kuna nii kristlikud raadiod, kogudused kui rahvusringhääling on teinud pühadega seoses raadio- ja teleülekandeid mitmest Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikust, muulgas Rakvere vabakogudusest, nelipühi Toompea kogudusest, Tallinna pühavaimu kogudusest. Esimese ülestõusmispüha Jumala teenistust peeti ühes noorimas koguduses, mille vasselt pühitsetud Saku Toomase kirikust pühitses peabiiskop Paasaküünla ja sõnastasid pühade peateema. Kõik Hiiuma kogudused pidasid näiteks ülestõusmispühal ühise oikumeenilise Jumala teenistuse, kuhu sooviti jutustama algselt piiskop Joel Luhamets, aga kuna ta ei saanud füüsiliselt kohale tulla, jutustas piiskop sellel ajal omaselt hiidlastele virtuaalselt ja kõik läks hästi korda. Ja sellele mõeldes tekib tunne, et ühelt poolt oleme tänu piirangutele jõudnud huvitavas olukorda, kus saame virtuaalselt külastada rohkem kogudusi kui varem, aga füüsiliselt võivad meie sidemed senise kodukogudusega muutuda ehk nõrgemaks. Kas see on nii?
Ma arvan, et me saame analüüsida seda korona mõju veel aastaid võimalik, et kirjutatakse, ma olen päris kindel selles, et kirjutatakse ka mitmeid uurimus- või teadustöid selle mõju kohta loodetavasti ka kirikute toimimisest korona tingimuses saame tulevikus rohkem kuulda ja ka empiiriliselt uuritud tulemuste kohaselt, aga praegu ma tunnen seda sama, mida sa väljendasid, et ühest küljest on just kui lihtsamaks muutunud inimesteni jõudmine, kasutades siis neid virtuaalseid võimalusi, teisest küljest inimeste jõudmine kirikusse, siis teistpidi on tõenäoliselt ikkagi päris suure võiks siis öelda sellise löögi all. Sa lugesid kenasti ette neid Jumala teenistusi, mis on üle kantud ka rahvusringhäälingu poolt või ka veebi kaudu. Neid oli ju kümneid ja kümneid kogudusi üle Eestimaa. Ja kui ma mõtlen ka nendele statistilistele näitajatele, mida me aegajalt Eesti rahvusringhäälingust saame tele Jumala teenistustel vaatajate kohta, siis need ulatuvad kümnetesse, parimal juhul isegi pisut alla 100 000 ühe Jumala teenistuse kohta, siis sellist auditooriumi või sellist kirikus osalejate arvu me füüsiliselt tõenäoliselt väga harva või peaaegu, et mitte kogeme. Teisalt see on see, kuidas kirik jõuab inimesteni, aga kas inimesed jõuavad ka kirikusse, kas nad jäävad passiivseks jälgijaks, pealtvaatajaks, kiriku tarbijaks, nii nagu muu meelelahutusega, mis ekraani kaudu nendeni jõuab. See on tõeline oht. Nii et ma küll loodan, et see kirikutesse naasmine saab olema siiski üsna pea. Samas tundub, et me jõuame veel selle kaotatu tagasi teha, kui meil ei peaks tulema enam kolmandat või neljandat lainet. Ehk siis kui me võiksime sügisel alustada uut nii-öelda kirikliku hooaega tava- ja normaalolukorras, siis ma arvan, et ehk me suudame need puudused uuesti korvata, see võtab mõne ajas, on nii nagu haridusegagi, et on ju ikkagi lüngad tekkinud, mis siis, et lapsed on distantsõppel koolis saanud käia. Aga kui see kestaks veel kauem, siis ma arvan, oleks ikkagi see tõsine mõtlemise koht, kuidas seda siis.
Assessor Marko Tiitus juhtis ühes raadiosaates tähelepanu sellele, et eks on ju varem ka tehtud vähemalt üks uurimus, et kui raadio alustas oma hommikupalvuste või saadetega, et siis oleks olnud nagu oht, et kui jumala teenistusi kuskil üle kantakse, et inimesed ei hakkagi siis enam kirikus käima peale seda, et see kartus ei leidnud tõestust. Kuid samas tekib siin kohal tõesti mitmeid mõtteid, et nädalavahetusel ja selle järgselt on palju räägitud sellest, kui palju vaktsiinitoose jäi üle massvaktsineerimisest ja peamine sihtgrupp, kellele neid oli broneeritud, see sõnum lihtsalt kas siis ei jõudnud nendeni või nad ei soovinud seda kasutada. Et kui võtame ühe piirkonna, olgu saared või Viljandi, no suuremad keskused Tallinn-Tartu välja arvata, siis on vaid teise laine jooksul kirikute teenistuste palvuste ülekanmiseks olnud valmis püsivalt mõned üksikud kogudused, kellele on siis tähelepanu pööratud, et vaadake neid, nii hoolduskogudused kui ka need maakogudused peamiselt. Me ei tea, kas seal on toimunud midagi, sest ajalehes, kui varem võis lugeda, et naaberkoguduses on jumalateenistus, siis sa said teada, aga nüüd ju ei tea. Ka oma inimesed ei tea, kas vaimulik on seal kohal, kui ei ole seda just kuulutatud, et kirik on avatud ja keegi võtab inimesi vastu, et ikkagi, nagu sa ütled, märkimisväärne hulk eriti vanemajaalise inimese, kellel nii see informatsioon ei jõua, jääb osadusest kõrvale, tema nii ei jõua see kiriku sõnum, kui just koguduse esindaja, vaimulik või töötegija talle ei helista.
Eks me oleme mingisuguses muutuste ajas ja see korona kuidagi joonib alla teatud tendentsid või võib-olla saab need ka isegi probleemideks nimetada. Kui me räägime luterlikus kontekstis, siis on ju ikkagi olnud sajandite vanune tava see, et luteri koguduse pastor, kirikuõpetaja, kihelkonna kirikuõpetaja elab koha peal ja see, et jumalateenistuseks avatakse kirik ja muul ajal on kirikuhoone kinni, ei tähendanud veel seda, et inimesed ei saanud kontakti kogudusega või siis kohaliku kirikuõpetajaga, kes elas enamasti pastoraadis või kiriku lähedal ja kellel olid siis nii-öelda omad kõnetunnid kuskil, kus inimesed siis käisid või puudusid need kõnetunnid, aga inimesed teadsid, et kui nad lähevad, siis on kirik kohal. See sama kirikuõpetaja või pastor esindas seda kirikut, kes oli kohal. Siis nüüd muidugi on niimoodi, et hoolduskogudustes või nendes väikestes maakogudustes, mida sa nimetad, kui varem oli kohalikust lehes, noh, on see siis vallaleht või omavalitsusleht üle Eesti, kus iganes, tõesti võimalik lugeda, et millal on jumalateenistused ja oli teada, et siis on võimalik ka pastorit kohata näost näkku, siis nüüd, kui ei ole teatatud, et kirik on avatud nendel kellaaegadel, siis inimesed võivad ka saada sõnumi, et kirikut ei olegi enam kohal. Kuigi ka see, et kirik on avatud, ei tähenda veel eriti eeliste kiriku kontekstis see, et kirikuõpetaja kohal on, et enamasti ei ole ju teeliste kirik see, mille ajal just pastorid seal võib kohata. Mõnel pool see küll ka on nii. Nii et ma arvan, et see korona on teatud mõttes pööranud sellise prožektori või valguse vihu küll meie maakogudustele, mis ei ole mitte nõrgemad tingimata või vähem aktiivsemad, sellepärast, et seal ei oleks koha peal inimesi kui mõnes teises, võrreldes mõne teise kogudusega, aga seal ei ole koha peal seda vaimulikku, seda kirikuõpetajat. Aga mul on tunne, et see on protsess, mida ei ole võimalik tagasi pöörata. Arvestades seda, kui heaks on muutunud teed, kui head on meie transpordivahendid, et põhimõtteliselt võib pastor elada 100 kilomeetri kaugusel ja ta on ikkagi kokku lepitud kellaajal vajadusel kohal pastoraadis või kirikus, eriti mis puudutab ametitalitusi. Aga seda, et inimesed läheksid vaimuliku juurde, teades, et ta on kodus või pastoraadis, seda enam ei ole. Samas muidugi linnades on ju kogu aeg olnud vaimulikud anonüümselt elanud kusagil oma korterites või ametikorterites, mille ukse taha tavaliselt inimesed ei jõudnud. Seal mängiski rolli ja mängib siiamaani rolli ikkagi see kanselei aeg või vastuvõtu aeg, millal siis vaimulikuga kontakti saab luua.
Eestimaal ringi sõites teavad ju kuulajad, vaatajadki, et aegajalt teed ääres on sildid, mis kuulutavad, et üks või teine piir või ühelt või teiselt piirilt algab eramaa. Ja samas on kenasti teede ääres ka viimase 10 aasta jooksul paljud kinnistute ja taluomanikud kinnitanud sinna sildi, et siin on Tamme talu või siin on Västriku tee ja kui tegemist on eramaaga, siis ja omaniku ei ole kohal, kui seal maja peal ei ole, siis on ka telefoni number, eriti kui tegemist on rannaalaga, et siis hoida korda ja loomulikult võib ju jalgsi kuskid läbi jalutada, kui just ajad ees ei ole. Olen mõelnud, et millise sõnumi annavad ka kas talvel või ka suveperioodil kirikute uksed, millel on siis mingi sõnum kirjutatud, et kui uksed on kinni ja teada, et tahvel on tühi, siis võib jääda selline mulje, et tegemist on eramaaga ja tulijatel ja on mitte soovitatav sealt edasi liikuda, kuna on ka kinnine uks võrdub siis kinnise aiaväravaga. Aga kui seal oleks lihtsalt telefoninumber, informatsioon selle kohta, mis toimub, siis aitaks ka juba väga palju edasi rääkimata sellest, et nagu sinu poolt viidatud suveperioodil usun, et kaugelt üle poole meie maakirikutest on suveperioodil avatud.
Need on väikesed asjad, millega me saame teatud sõnumeid edastada. Ja samas ei ole need uued asjad. Ma mäletan oma maapastori perioodi, kus tollane praost Pärnumaal Andres Põder meile ikka vaimulike kokkusaamistel meelde tuletas, et uuendage kiriku ukse peal jumalateenistuste kellaajad ära või kuupäevad ära, et kui oli kuu kava üleval, aga veel nädalaega pärast kuu vahetumist ei olnud muutunud midagi siis ukse peal või oli lihtsalt ära võetud eelmine vananenud kava ja uute olnud pandud, siis on tegemist uue probleemiga, aga see sama probleem muuses on üle kandunud, kui me räägime siin digiajastust. See sama probleem on üle kandunud ka näiteks kodulehekülgedele, et ma olen ka ise korduvalt pidanud tõdema, et mõne koguduse või ka kirikliku asutuse koduleheküljel on vananenud info. See, et seal on mingisugune informatsiooni ajalugu või uudiste ajalugu, see on isenesest ju loomulik. Aga kui on seal teade, et homme toimub usupuhastuspüha jumalateenistus, aga käes on juba veebruar, siis mõtled küll, et see ei ole mitte isegi uudis, et kunagi toimus usupuhastuspüha jumalateenistus, vaid uudis, et homme toimub ja veebruaris, miks mitte, Martin Lutheril on sünniaastapäev veebruaris, aga nagu usupuhastuspüha me veebruaris ikka ei pea. Ehk siis need on väikesed asjad, mis puudutavad inimestega suhtlemist ja muidugi see on jällegi üks teema, mis nõuaks analüüsimist. Sageli on kandunud need teemad ka ühismeediasse või sotsiaalmeediasse. Sa nimetasid siin ühes oma sissejuhatavates tekstidest lõppenud nädalavahetusel või ülestõusmis pühade nädalavahetusel toimunud vaktsineerimistalgui. Ja nüüd oli järgnenud päevadel arutelu selle üle, et miks need ebaõnnestusid või kas nad õnnestusid. siis on siin sama küsimus, et kui need olid sihitud vanemale elanikkonnale, kes ühismeedias ei liigu, kes digimaailmas ei surfa ega suuda seal niimoodi sukelduda nagu noorem põlvkond, siis ongi ebaõnnestumise põhjus selge, et kui informatsioon liigub seal, kus see põlvkond ise ei viidi, siis on päris selge, et see põlvkond ei saanudki sõnumit selleks, et neid oodatakse vaktsineerima. Ja teine asi, ebaõnnestumine toimus suurtes linnades. Maal või mujal piirkondades ei olnud see ebaõnnestumine, seda peaaegu üldse ei olnud, ehk siis ei jäänud tulemata inimesi vaktsineerimisele nii suurtes hulgas, et see oleks piinlik. Väga lihtsalt põhjusel. Maapiirkondades perearstid on harjunud personaalselt suhtlema oma nimekirjas olevate inimestega. Linnades on samamoodi asi automatiseeritud või antud jäetud siis rohkem veebi ja muude infokanalite õlgadele ja päris selge, et seal see kontakt siis perearsti või üleüldse ka erialaarstiga, kelle kaudu need info sõnumid peaksid liikuma, on oluliselt väiksem. Siis inimesed eeldavad personaalset suhtlemist ja see puudutab kogudust ka. Ehk siis need vaimulikud ja koguduse töötegijad, kes on oma kogudusega suutnud endiselt säilitada kontakti kas või telefoni teel, mitte ainult lootes sotsiaalmeediale, need kogudused tõenäoliselt elavad üle ka selle korona järgse sellise mis me siis nimetame seda kainenemisperioodiks või taas kahe jalaga maa peale tulemise perioodiks, et seal tuleb see kohanemine normaalse olukorraga tõenäoliselt valutumalt kui suuremates kohtades, kus suhtluskanaliks on ainult ühismeedia.
Kirik on läbi aegade oma sõnumit edastanud ikka klassikalisel kombel ja seda ka kirikujuhtide poolt karjase kirjade näol. Kui ma ei eksi, sai tava, et 3 eelkabiiskopi, kes on praegu ametis, saadavad kogudustele suurel nädalal nende 3 pühal läkitused, millele kõik piiskopid ühiselt alla kirjutavad, et see oli esimest korda eelmisel aastal. Paranda mind, kui ma eksin.
Jah, see mõte meil tuli eelmisel aastal, kui me vaiksel nädalal ja vaiksel nädala pühadel ja ülestõusmispühal pidime esimest korda tõdema, et me võime niimoodi pühad just kui ära veeta, ilma et me vaimuliku sõnumit inimestele suudaksime kohale viia. Ja kuna meil on 3 ametis olevat piiskopi, siis me leidsime, et oleks väga hea, kui me kolmekesi iga üks kirjutame 9 pühaks selle läkituse, kooskõlastame omavahel, teeme vajadusel parandused, kui keegi meist leiab seal midagi, mis teise kirjutatud tekstis ei sobi. Ja saadame need siis laiali. Päris esmakordne see siiski ei ole. Ma mäletan mõned korrad oma eelkäija Andres Põderi ajast, kui ka tema, ma arvan, et see oli ka mõned ülestõusmisläkitused, kirjutas ühised läkitused siis väliseesti piiskopi Andres Tauli ja piiskop Einar Soonega ühiselt. Aga isenesest võiks see ka muidugi olla tulevikus ka traditsioon. Samas, kui ma eelmisel aastal, kui ma nüüd niimoodi subjektiivselt lähenen nendele pühadele ja võrdlen selle aasta pühade perioodi eelmise aasta perioodiga, kus sarnane on see, et avalikud jumalateenistused ei olnud lubatud, siis eelmisel aastal oli see kartus, et pühad ei jõua inimesteni suurem. Sel aastal oli huvitav tõdemus, et ka ilmalik meedia või peavoolu meedia muretses ise selle pärast, et neil oleks midagi kirjutada. Et nad olid ise kokku leppinud, noh, vähemalt minu poole pöördus 2 meediakanalit ja tellis lausa loo ühel siis suureks reedeks, teise ülestõusmispühaks ja samal ajal anti veel tagasi sidet mujal toimuvatest või olid ka mõned vaimulikud esiplaanil, kellega siis tehti intervjuusid. Ehk siis need pühad sel aastal jõudsid minu meelest kohale päris kenasti, ainult et siin on jälle teine oht, et kui samad näod, noh, kui peapiiskop ikka igas meediakanalis kõneleb, siis noh, minu enda jaoks on see muidugi väljakutse. Ma püüan igale meediakanalile anda ütleme siis pisut erineva sõnumi, kui tegemist on erinevate pühadega. Et ma ei räägi ülestõusmis sõnumist veel suurel reedel näiteks. Aga nüüd kiriku kauge meediatarbija jaoks, eriti kui kasutatakse online meedias samu fotosid, võiks see tähendada lihtsalt seda, et, et peapiiskopi nägu on püsivalt konstantselt meedias ja nad enam ei vaevu lugema seda, mida sa oled kirjutanud või mida kuskil intervjuus öelnud või mõnes jutluses. Nii et selline kajastus peaks olema igas mõttes nii mõeldud. Teisest küljest, mis saame selle üle? Kui 10 aastat tagasi oli juba suur sündmus see, kui üleüldse ERR-ist pühapäeva hommikul, ülestunnispüha hommikul Anne Raiste väikese klipiga suutis kajastada pühi ja kõik muu läks lihtsalt nii nagu tavapäraselt, siis nüüd me ei tohiks kurvastada ja ka nuriseda selle üle, et kirik on olnud päris palju nähtav just ka nende pühade ajal, mis meile selja taha on jäänud.
See on ilus komme, kui kogudused saavad läkituse 3 piiskopilt. Mõtlen, et mis saab siis, kui saab olema 4 piiskopi, eks siis tuleb palmipuude püha või vaikne laupäev juurde võtta. Aga 3 on sümboolikas meenutamas veidi 3 targa lugu, kõlab hästi. Ikka veel tuntakse ütlemist, et 3 on kohtuseadus, eks kõik need ja teised sümbolid tuletavad ju meile meelde. Meie kultuuriruumis kristlusest pärit 3 ainsust, see mida piiskopid ja preestrid kuulutavad, ei ole ju mitte niivõrd, nagu sa viitad siin, et oled pidanud olema erinevates meediakanalites sama näoga eetrisse, pilti ju ei vahetata sageli, et siiski loodetavasti võetakse seda ka kui mitte isiklikult peapiiskopi, vaid kiriku kuulutust. Ometi tõusis mu vaimusilma ette, kui lugesin neid erinevaid tekste ja tundes paljusid vaimulikke ja nendel omast väljendusoskust. Konkreetse läkituse puhul ka oli minu silmades konkreetne piiskop, kelle suhtes olin üsna kindel, et kes võis siis konkreetset teksti kirjutada. Aga suure neljapäeva läkitusest jäi silma mõned ootamatu võrdlusena praeguse ajaga seoses enne Eesti taasiseseisumist, mil kirikus võis armulaual käies sattuda võimude tähelepanu alla. Tsiteerin, nõukogude aegse ateistliku valitsuse ajal pidid paljud tagakiusu vältimiseks salaja armulaual käima, sest armulauast osa võtmist pidas tollane võim tõelise uskliku märgiks. Paljud lõid kartma ja jäidki aastateks armulauast ja selle õnnistusest ilma, nii kaugeneti kirikust, usust ja jumalast. Praegu oleme olukorras, kus armulaual osalemine on viirusega nakatumise ohu tõttu raskendatud, tuleb öelda, et siiski ainult raskendatud, kuid täna veel mitte võimatu. Igatsev süda leiab ikka võimalusi armulauast osasaamiseks, hoiduma ei peaks, siis mitte armulauast, vaid nakatumisest.
Ma arvan, et see võrdlus on uue põlvkonna jaoks värskendav ja sellel perioodil kirikutööd teinud inimeste jaoks samamoodi kuidagi äratav või virgutav, et maailm on püüdnud ühel või teisel moel, me võime seda nimetada ka kiusajaks või kuradiks, takistada Jumala armu vahendamist. Ja kui nõukogude ajal see kuri oli isikustatud, me teadsime, et tegemist oli režiimiga, mida esindasid konkreetsed nägude ja nimedega inimesed, kes ka kohalikul tasandil oli siis tegemist mõne täitev komitee töötajaga või julgeolekuga koostööd tegeva inimesega, kes siis käis jälgimas, on need siis armulaual käijad või jõuludajal kirikus käijaid. Siis nüüd me oleme tõepoolest selle korona tõttu taas selles olukorras, kus me peame otsima jumalateenistuste ka jätkamiseks või jumalateenistusliku eluga jätkamiseks, peame otsima siis selliseid halle tsoone, mis ei ole otseselt korraldustega, mida Vabariigi valitsuse poolt on antud vastuolus see meie tegevus, aga samas ei ole ta ka täpselt see, mida me igal pühapäeval või ka muudel päevadel kirikus oleme teinud. Ehk siis see selline võimaluste otsimine teatud nutikus ka tarkus toime tulla, ka armulaua jagamisega iseloomustab praegust aega küll. Kui me teame, et Jumala teenistust, mida me peame kirikus välja kuulutamata kella ajal ja ainult neile, kes juhtusid sel hetkel kirikusse tulema, et ka sellist Jumala teenistust võib korrakaitse, kes ukse vahelt sisse vaatab, pidada korralduste vastaseks, siis me peame ise olema kindlad, et see ei ole korralduste vastane. Ehk siis selleks peab endale kõik selgeks tegema, mis on lubatud ja mis ei ole keelatud ja mida ei ole keelatud, see järelikult on lubatud ja seal selles ruumis me peame tegutsema. Aga selge on see, et see aeg saab ümber. Nii nagu siis ka läkituses, mida sa tsiteerisid, viidatud periood sai ümber, kuri ei saanud võitu, nii ei saa ka see viirus ja sellest tingitud erakordsed ajad meist võitu. Ja kirik peab tegutsema. Me oleme alati, kui ma ütlen me, siis ma pean silmas siin ajaloolist kirikut kuni algristi koguduseni välja. Me oleme alati suutnud leida viisi evangeeliumi kuulutamiseks, on need siis katakombi kokkusaamised algkristlaste puhul või meie endi rahvuskaaslaste kogemused või ka Siberis ja vangilaagrites viibinud vaimulike kogemused sellest, kuidas evangeeliumi kuulutada ka täiesti võimatuna tunduvates oludes. Selle kõrval on praegu meil ikkagi vabadus väga suur. Võib-olla on meil julgust vähem või me ei arva, et me peaksime oma julgust kasutama, sest me arvame, et see aeg saab kohe ümber.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Te kuulete saadet Kõnetused, kus on liinil Muhu ja Kuressaare või Muhu ja Saarema, eelka peapiiskop Urmas Viilma ja Saarte praostanti Toplaan. Me oleme rääkinud möödunud pühadest, mis pöörasid meie poole oma päikesepaistelise külje, mis küll õhtuks tuuliseks keeras ja tormiks paisus selle saate salvestamise ajal. Peatuksin tänases saates ka ülestuudmis püha sõnumil, mis sisendab lootust, ehk tsiteerides piiskopide ülestuudmispüha läkitust, Jeesuse Kristuse ülestõusmise uskujatele, kõigile kristlastele koitis uus hommik ühes teadmisega, et kõik haigused, kannatused ja isegi surm on ajalikud ning seetõttu kaduvad ja mööduvad. Uus tõeline reaalsus ei ole mitte viirused, teised haigused ja surm, mida ajalikus elus kogeme, vaid kõigele sellele järgneb ülestõusmine ja elu, tsitaadi lõpp. Kui vaevuda veidigi lugema selle sõnumi, avalikuks saamise järgselt kommentaare, siis leidub alati neid, kes avaldavad oma umbusku või koguni alaväristavad oma sõnadega, kommenteerides need sõnumid usku ja usklikke. Ajales Postimees on avaldatud sinu viimane artikkel, kus kirjutad, et usuline skepsis ei ole omane ainu omaselt eestlastele, vaid seda esineb ka piiblis. Ja sellele vaatamata kirjutad, tsiteerin, kristlased on oma usku elus hoidnud lugematu arv inimpõlvi veendumuses, et nagu inimsuhteski peitub õnn ja tunnetatav tõde usalduses ja armastuses, mitte fakti teadmiste rohkuses või alatises isiklikus kogemuses kõike mõõta või kaaluda, tsitaadi lõpp. Nende ajalehe artiklitega on muidugi see häda, et need, kes ei ole vormistanud digitellimus, seda ei näe ja kui sa ka kuskilt lingilt, kus on viidatud, püüad sinna jõuda, siis see on ka suletud, nii et see on ka omapärane tänapäevane probleem, et kui siin ei ole digimaailmas, siis sa ei saa ka sõnumid kätte.
Ja see on üks põhjus, miks me aasta tagasi muuses meie Luteri kiriku nii-öelda infovärav või portaal, nagu mootud öeldakse, e-kirik on neil päevil või täpsemalt vist järgmisel nädalal tähistamas oma aastast sünnipäeva. See on üks põhjus, miks me sellise e-kirikuga lõime, et vahendada ka mujal ilmalikus meedias, seal hulgas kinniste artiklite all avaldamist leidnud mõtteid, neid pisut nii-öelda kokku võtvalt seal avalikult kirjeldades. Ehk siis, kui sa viitad siin sellele artiklile, millest sa tsitaadi lugesid, siis see artikkel ilmus Postimehes, kus see tõepoolest on tasuline. Siit ka muusis üks põhjus, miks ma ise omal algatusel eelistan kirjutada pigem rahvusringhäälingu portaalile arvamusartikleid, sest ma tean, et need on avalikud alati. Ja teistes kommertsmeedia väljaannetes ma pigem kirjutan siis, kui minu poole pöördutakse. Et nii Postimees, ütleme selle viimase artikli puhul Postimees palus mult seda. Ka ERR palub aegajalt artikleid. Suure reede 14. peatust risti teel, mis oli päris suur töö seda ette valmistada, oli ka, kuidas ma siis ütlen, tellitud lugu või pöörduti minu poole, paluti seda. Aga e-kirik, ehk siis meie oma veebi värav, võimaldab natukene piiluda ka nende suletud artiklite taha, ehk siis kontsentreeritult andes edasi selle sõnumi, mis kirjas on, aga tulles nüüd selle tsitaadi juurde ja rääkides faktidest ja uuest reaalsusest, siis olles ka töötanud sügisel saab juba 30 aastat koolis ja omades ka omal ajal koolikaplani kogemust, siis mulle meenub, kuidas õpilased olid suures stressis eriti abituriendid, kui oli riigi eksamite eelne periood. Koolis jäi neile mulje, et see reaalsus, millega nad igapäevaselt peavad tegelema, on riigi eksamid ja kõik need ained, kooli õppeained, millest ei saa üle ega ümber. Ja minu ülesanne kaplanina oli siis neile meelde tuletada, et kooli eksamid või ka riigi eksamid on mööduv nähtus. Ja uus reaalsus, tegelik reaalsus, on ikkagi elu, mis järgneb kooli lõpetamist. Et noh, meie ka siin mõlemad, kelle gümnaasiumi lõpust on möödas umbes 30 aastat. Me võime täna tõdeda, et see, mis moodi me eksameid tegime koolis või see, kui palju me pöörasime tähelepanu. Ka mul endal on kodus täna 9. klassi õpilane laps, kes muretseb selle pärast, kuidas oma õpingud põhikoolis lõpetada ja ma näen, kui stressi rohke on õpilastele kogu see periood, sest nende jaoks on see tegelik elu ja see on see normaalne olukord ja see on see reaalsus. No tegelik reaalsus, uus reaalsus on see, mis ikkagi elus tuleb ja siis ühel momentil see, mida sa oled riigieksamiks õppinud, need faktiteadmised kaotavad oma tähenduse, kui sa oled valinud hoopis teise eluala eriala. Ja nende kannatuste ja viiruste ja haigustega, millest ma kirjutan oma artiklis, on tegelikult samamoodi. Need on mööduvad nähtused. Tegelik reaalsus, mida ma tahtsin artiklis väljendada ja mis on meie ülestõus, mis usu sõnum on ju igavene elu pärast surma ja kannatusi. Ja kui me selle perspektiivi loome, et meie uus reaalsus tegelik reaalsus on alles silmapiiri taga, siis suudame me seda praegust tegelikust paremini kannatada ja sellest lihtsalt läbi minna. Aga muidugi, kui inimesed on skeptilised, millest ma ju ka artiklis räägin, ja ei usu seda, mis seal ees ootab, siis see on lihtsalt õnnetu teadmine. Neile tuleb kaasa tunda, nende kõrval olla, toetada neid nende uskmatuses, aga kui küsida nende käest, aga mida sina siis arvad, et mis siis pärast surma näiteks saab, siis nad on ka õnnetud sellepärast, et neil pole sellelegi vastust.
Iga inimene saab mingid märguandeid ja ise enda puhul sinu vastust kuulates meenub mulle see, et üks selliseid hirmsamaid kogemusi unenägudest on olnud mul see, kui ma käin alles keskkoolis ja ma saan aru, et ma olen lootusetult maha jäänud teistest, kes on juba keskkooli lõpetamas ja mina ei saa veel 10. klassikagi hakkama. Et kui ma seda korduvalt olen läinud, siis ma olen oma meelt parandanud ja uuesti koolipinki asunud, mitte et gümnaasium oleks lõpetamata, aga üks vana võlg on jäänud pooleli, et teiselt poolt korona ajal on võimalik ka selliseid asju korrigeerida. Ja jah, eks me ju elame selliste alateadlike hirmude ja kartuste keskel, eriti kui liikumine on piiratud. Aga olen oma vaimuliku ametis olemise nüüd pea 30 aasta jooksul jälginud seda, kuidas kirik ja selle kõneisikud suudavad oma sõnumit avalikkusele edastada. Täna on sellest ka juttu olnud. Oled ise meie varasemates saadetes tõdenud, et avalikus tõlgendab sinu kõnesid või kirjutusi, nagu oleksid need sinu isiklikud arvamused. Tänagi oli sellest juttu, et tegelikult see on üsna ajamahukas kõigile kirjutada ja kõigile erinevatel teemadel rääkida ja kuulajad vaatajad ei pruugi neid teemasid eristada. Aga ikkagi peapiiskop esindab enne kõike kiriku ja tema esindus kogude arvamust ja oma enda arvamus jääb siin pigem tahaplaanile. Ajal, mil avalikusel on aegajalt probleeme usaldada valitsust, riigikogu ja teisi riigiinstitutsioone ka autoriteete, ei kipu eestlane usaldama ka organiseeritud ehk institutsionaliseeritud kirikut, kuna igaüks tahab ise panna kokku oma usku. Nii nagu usundi loolane hiljutises raadiosaates Ringo Ringve viitas ühes dokumentaalfilmis prouale, kes püüdis rahvahääletuse küsitlejaga leida ankeedist talle meelepärast usku. Ta oli veendunud, et ta usub, aga lõpuks pidi ta märkima lahtrisse vastupidist, kuna ta ei leidnud pakutud valikust endale meelepärast usuvormi või konfessiooni. Kui arvestada avalikuses sageli kõlava arvamusega, et usk on midagi isiklikku, kas ei oleks vaimulikel ja kirikujuhtidel kergem avaldada usu suhtes oma isiklikke arvamusi, kuna võiks eeldada, et neid leiaksid rohkem kuulajaid avalikkuse ja ajakirjanike poolt.
Küsimusi on, et mis on meie eesmärk? Et kui meie eesmärk on leida rohkem kuulajaid, siis me oleme juba sellise eesmärgi seadmise hetkel asunud valele teele. Et noh, see nüüd see sama, et miks ei käi kirikus pühapäeviti ka, ütleme, kui me võtame aeg enne koronaviirust, miks ei käi kirikutes nii palju inimesi, kui meie vähemalt vaimulikena tahaksime, et seal käiks. Ja kui me siis küsime mõnelt kõrvalseisjat, kes kirikus ei käi, et miks te seal ei käi, siis nad hakkavad tooma välja selliseid põhjuseid, et kas siis on muusika ebasobiv, kas seal on liiga külm, kas on vaimulik, kes seal kõneleb küll liiga monotoonse häälega, küll liiga nasaal häälega või mis põhjused need veel iganes on. Ja lõptulemuseks on see, et kui me siis peaksime hakkama tegema sellist jumalateenistust pidama, mis inimestele meeldib, siis me näeme, et tegemist on näitemänguga, mis ei ole enam jumalateenistus, vaid kuulub teatri valdkonda ja kvalifitseerub pigem meelelahutuseks. Kui me nüüd hakkame samamoodi oma sõnumit kujundama selle järgi, mida rahvas ootab, siis me näeme, et me oleme hakkanud looma nii nagu see proua, kelle kohta Ringo Ringve näite andis. Me hakkame looma oma kirikut, ja kõige hullem on, kui üks vaimulik, kes on konkreetsele õpetusele ja pärandile toetuvale kirikule annud oma jah-sõna, et ma tahan just selles kirikus vaimulikuna teenida. Kui nüüd üks vaimulik hakkab siis eristuma sellest kirikust ja looma mingit oma usku, siis me näeme, et läbi ajaloo on nimetatud seda sektantluseks. Ja see, et me elame arvamusühiskonnas, see on päris arusaadav. Et enam ei mängi rolli, teadlased kurdavad, et faktid ei mängi rolli. Arstid ka selles samas vaktsineerimiskontekstis kurdavad, et spetsialiste või valdkonnas haritud inimesi ei võeta kuulda, aga samas mingi blogija või mingisugune paljas porgand, kes see iganes on, aga tema nimi on kõlanud aegajalt kuskilt läbi, oma arvamust avaldates suudab mõjutada inimesi rohkem, siis kirikus me peaksime seda vältima. Arne Hiob on pärast oma hiljuti ilmunud kahe raamatu ilmumist annud nüüd siin samas ülestõusmispühade kontekstis ühe pika intervju, vist oli see Õhtulehele väga hea intervjuu, kus ta räägib sellel samal teemal ja annab hinnangu, võtleme siis nii, et intervjueerija küsib temalt teatud arvamust paavst Franciscuse väljaütlemiste kohta, just nimelt isiklike arvamuste kohta. Ja Arne Hiob ütleb minu mõelest päris kenasti, et kui mõni teine inimene või usklik või vaimulik võib ka aegajalt oma isikliku arvamusega esineda, aga kui kiriku pea tuleb välja oma arvamusega ja ei esinda enam seda kirikut, mida ta peaks esindama, siis pikemas perspektiivis tähendab see selle kiriku jaoks usalduse kaotust või hukku, sellepärast, et kui kiriku pea ise ei usalda selle kiriku õpetust või ei järgi seda ja hakkab siin oma arvamust esitama, siis mis sellest kirikust siis lõpuks saab? Ja kui me siin toome välja ka näiteks need vaimulikud, kes meedias künnist ületavad, siis me näeme, et avalikkuses on tuntud mõned vaimulikud, osa neist läbi oma ameti. Ütleme, et metropoliit Stefanos on avalikkuses tuntud nimi ja nägu, sest ta on kiriku pea või Philippe Jourdain katoliku kiriku piiskopina või ka peapiiskop Urmas Viilma luteri kiriku peana. Et see avalik tähelepanu tuleneb läbi ameti. Ja siis on teised vaimulikud, mõned samamoodi eriti pühade perioodil väga tõsiselt mitmes kanalis alati kajastatud, keda kajastatakse sellepärast, et nad ei esinda seda ametliku seisukohta, vaid pigem on neist jäänud mulje kui vastuvoolu ujujatest kui teisiti mõtlejatest ja siis on tehtud ka neist arvamusliidrid. Ja ma rõhutan just nimelt, neist on tehtud arvamusliidrid sellepärast, et meedia otsib alati vastandumist ja meedia on nõnda võtnud tähelepanu alla ainult valitud osa vaimulik. Alles hiljuti ma vaatasin ühte ERR-i kultuurisaadet op, kus saatejuht ütles, et meil on Luteri kirikus ainult kolm vaimulikku, kesle arvamus avalikkuses loeb. Need on Toomas Paul, Jaan Tamsalu ja Annika Laats. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas üks ERR-i kultuurisaatejuht saab anda eelkaale sellise hinnangu, kus meil on ametis üle 200 vaimulik. Aga need kolm on need, kes on tähelepanu alla sattunud. Ja paljuski mitte sellepärast, et nende arvamused oleksid kõikide teiste eelka vaimulike arvamustest või sõnumitest eristuvad oma headuses ja sisu tiheduses, vaid meedia armastab neid inimesi. Ja meedia on meil täna see kanal, kes võib teha kangelasi ja teha antikangelasi, aga see ei tähenda, et meedia on ka alati objektiivne. Ma olen tähele pannud, et üks terviseametist vallandatud avalike suhete juht, tegemist on vist Simmo Saarega, kui mu mälu mind ei peta, on saanud ka pärast seda, kui ta oma ametist tagandati, sai temast arvamusliider koronakriisi kontekstis. Ehk siis kui enne ei teadnud teda keegi muul moel kui terviseameti avalike suhete juhina, kes pidi terviseameti ametliku sõnumit esindama, sellest hetkest, kus ta avaldas oma arvamust ja kaotas oma ameti, sai temast vastuvoolu ujuja ja meedia on teinud temast arvamusliidri, keda alati tutvustatakse endine terviseameti avalike suhete spetsialist. Kes tahab olla avalikuses tuntud eluaeg selle järgi, et siin on lahti lastud sinu ametist, näiteks usaldamatuse tõttu. Aga meediale see meeldib. Ja kui inimesel endale tähelepanu meeldib, siis ta laseb sellel toimuda. Ja eks sama on ka mõnede vaimulikega, et kui nad on saanud tuntuks sellega, et nad ei ole oma ametit pidanud vastavalt sellele, kuidas see kirik eeldab, vaid on tahtnud eristuda ja ütlevad, et neil on tõde, sest nad oskavad piiblit ise tõlgendada, siis midagi ei ole teha, need vastuolud ka jäävad. Ja siin ei ole vahet, kas tegemist on liberaalsete või konservatiivsete vaadetega, vaimulikega. Meil on mõlemal poolel neid, kes leiavad põhjuse, miks mitte kuulutada täpselt seda, mida kirik, kes neid on läkitanud tööle, muidu igapäevaselt kuulutab.
Eks neid isikuid, kelle tutvustamiseks lisatakse tiitel endine on ka teistes ametites, näiteks endine õiguskantsler Allar Jõks. Ta tsiteeritakse alati mingite suuremate küsimuste korral ja alles pärast teda pöördutakse siis ametlike esindajate poole. Vaatasin minagi seda saadet ja tekitas minu sarnaseid küsimusi ja ka ma mõtlesin, et saate külaline, kelleks oli siis nüüdseks meedia poolt palju tsiteeritud vaimulik, jättis kasutamata võimaluse see väide tagasi lükata, et tema kuulub ühe kolme enim tsiteeritud vaimuliku hulka, viidates just sellele, et meil on linna- ja maakogudustes üle 200 vaimuliku, kes peavad igal nädalal avalike kõnesid, kui nad jutustavad ja kindlasti on nendel ka sõnumit, mida tsiteerida, rääkimata väga paljudest teoloogidest, keda Eesti kirikul on rohkem kui kunagi varem, sest lihtsalt vabadusaeg on kestnud kauem ja ülikoolides on ka õpitud kauem. Ja see on kindlasti jah, väga kitsas vaatenurk ja kahju, kui seda meedias eriti kultuurisaatest tirageeritakse. Aga siin kohal mul tekis vaimusilmas võrdlus, kui ma olen vaadanud siis umbes 30 aasta jooksul meie kiriku tippjuhte, alates Kuno Pajulast, Jaan Kivit juunior, Andres Põder, et see võrdpilt, mis minu saate jooksul tekkis, ütleksin, et nad võrduvad siis iga üks küll natuke lühemalt, aga siiski nad esindavad ühte põlvkonda. Oma põlvkonda, millel on omased teatud ajaloolised sündmused ja ka sellest tulenev hoiak näiteks suheldes avalikusega. Ja see on mõistetav nende elukogemusega võrreldes. See võrdpilt, mida ma siin esile toon, on, et nende sõnumit ja selle edastamise viisi võiks võrrelda piibli tõlkega. Ehk igale põlvkonnale tuleb piiblit tõlkida uuesti, edastada uuesti. Ja võiks siis öelda, et praegu ametis olev ehk sina peapiiskopina esindad kõige viimast piibli tõlget, ehk see on selline avatud rahvalik, kui nii võib öelda heas mõttes tõlge, kus on püütud siis sõnastada olulisi õpetuslauseid või dogmasid kaasaegsel viisil ja siis on juba kuuleja vaataja või lugeja hinnata, kas ta sellest aru saab, kas ta seda loeb, aga see on nii nagu piibel, mis on riiulis või laua peal, mis ütleb meile vaikselt võtta ja loe, nii nagu vähemalt üks kiriku isa on saanud ka sellise ilmutuse ja on lugenud, et piibel meie laual või riiulil kõnetab meid, öeldes võtta ja loe, mis sa sellest piibli tõlkimisest sõnalises mõttes on ju kirjaprofetida ja sõnaprofetid arvad.
Noh, kui sa alustasid peaviiskopide loendiga, ütlesid, et igaüks on olnud omas ajas, siis ma arvan, et nad on teinud tõesti ka omas ajas täpselt seda sama, mida mina tajun, et minu ülesanne on teha. Võib-olla selle vahega, et minu eelkäijad on suur osa neist elanud ajal, mil neil ei olnudki võimalik üldse jõuda, kuidas ma siis ütlen, ilmaliku avalikuseni. Noh, võtame Kuno Pajula või tema eelkäijad veel rohkem ja siis on järgnenud selline ühiskonna avanemise ja piiride hajumise aeg, kus nii Jaan Kivit, eriti Andres Põder on olnud alati valmis, ka juba Kuno Pajula, alati valmis suhtlema avalikusega, kui avalikus pöördub nende poole. Aga võib-olla seda omapoolset initsiatiivi, teadlikust, julgust ise pakkuda oma sõnumit ilmaliku ruumi on olnud vähem. Siis võib-olla mis mind eristab ja mis, kui nüüd rääkida, et see võiks olla just kui uus viis, ma ei arva, et on uus viis, aga ta on siis kohanemine praeguste oludega. Esiteks, ma olen ise mitte kristlikust perest pärit ja koolis töötanud palju ja suhelnud inimestega, kes ei ole kirikuga seotud. Siis mina hakkasin kasutama seda võimalust, et ma hakkasin ise pakkuma meediale sõnumit. püüdes seda teha siis esialgu nõnda, et mitte liiga palju tsiteerida piiblit, mille eest noh, on ka vahel nahutada saadud, et on öeldud küll ka kiriku seest inimeste poolt kui ka väljast, et noh, et mis peapiiskop see on, kui ta kuskil artiklit või arvamust avaldades ei tsiteeri piiblit ja kui sa piiblit ei tsiteeri, siis sa oled pigem poliitik. Siis nüüd olen ma jõudnud küll nii kaugel, et ega suurt vahet ei ole enam. See sama juba varem viidatud Postimehe silmunud artikkel ülestõus, mis pühal. Ma julgen öelda, et see ei erine väga tavapärasest jutlusest, mida me peame, kus oli ohtralt piiblit sitaate ja kui ma selle kirjutasin ja saatsin Postimehele ja ütlesin, et ma ei oska öelda, kas te tahtsite sellist arvamusartiklit, et see on pigem selline jutlus, siis sain ma vastuseks Postime ajakirjanikult, kes ütles, et me just täpselt sellist arvamusavaldust ootasimegi. Ja samamoodi suurel reedel Eesti Rahvusringhäälingu ootas minult arvamusartiklit suure reede puhul ja ma ei teinud midagi muud, kui ma võtsin kätte Jeesuse risti tee ja kirjutasin uuesti läbi pisut tänapäevases võtmes siis 15 peatust risti teel ja oleks ma nüüd seda päris kirikule teinud, siis ma oleks sinna lisanud igale peatusele palve veel ja ka kirjakohtade viited, mida ma kavatsen teha, ehk siis minu jaoks oli see pisut poolikuks jäänud töö, aga see oli 7 lehekülge teksti, mille ma saatsin ERR-ile ja ütlesin, et ärge avaldage, kui see tundub teile liiga pikk või liiga vaimulik. Ja ma sain samamoodi vastus, et ei, see on suurepärane tekst suure reede puhul, puhas tegelikult vaimulik tekst. Ehk siis me näeme, kuidas ka avalik meedia või ilmalik ühiskond vajab sellise roa seedimiseks pisut aega, aga lõpuks nad on valmis seda hakkama kuulema ja kes siis veel peaks vaimuliku sõnumit edastama kui mitte vaimulikud. Ehk siis mina julgustan küll kõiki vaimulike oma jutluseid pisut ümber vormistades arvamusartiklitena hakata saatma kohalikele meediakanalitele ja kui te panete pealkirja, et see on arvamus, siis teda ka avaldatakse, mis siis, et tegemist on pühapäevase jutluse võib-olla siis natukene kohendatud või ümbervormistatud variandiga.
Saate viimastel minutitel ei saa ma jätta küsimata, kuna Vabariigi valitsus pikendas piiranguid 2 nädala võrra 27. aprillini, siis kuidas on tunnetus või arvamustest oli juttu, et kas aprillikuus avalike jumalateenistusi me veel pidada ei saa, peame sarnaselt eelmisele aastale lootma maikuu ja emadepäeva peale.
Sellega seoses on üha rohkem juttu olnud väljumisstrateegiast, ehk siis korona suletusest väljumise strateegiast ja on juttu olnud ka sellest, et milliseid kauplusi, milliseid asutusi, millises järjekorras hakata avama. Siin on üks samm, mida ma kavatsen ka ettepanekuna esitada Eesti kirikute nõukogule ja kui tundub, et sealt ei ole veel võimalik nagu reageerida ühiselt nii kiiresti, milles ma küll kahtlen, ma arvan, et küllap me suudame. Ehk siis Eesti kirikute nõukogu võiks esitada omapoolse ettepaneku, millal võiks kirikud selles järgjärgulises avamiskavas lahti teha ja ma ei välista üldse, et see võiks toimuda pisut varem kui 27. aprill. Tegelikult ka eelmisel aastal me tegime seda. Ehk siis eelmisel aastal avanesid siiski kirikud emadepäeval umbes nädala võrra varem kui ülejäänud asutused. Tõsi, selleks pidi ka kelli helistama, sest peaminister oli lubanud, et see toimub, aga me ei saanud selle kohta sõnumit. Ja lõpuks ma siis andsin märku ka pisut kõvahäälsemalt paludes kelli helistada, et meil on meeles see lubadus ja me tahaksime seda siis, et selle järgi läheks ka kõik. Ja me saavutasime selle. Ehk siis suheldes praegu Vabariigi valitsusega ei ole mitte karta seda, et valitsus tingimata ei võta meid kuulda, aga me peame tegema neile ise ettepanekuid, mida neil on lihtne heaks kiita ja ma arvan, et see võiks olla see lootus, mille peale me siis ehitame oma kirikutesse naasmise, et kui see ei toimu enne 27. siis me oleme ülejäänud ühiskonnaga samas rütmis, aga me võiksime ka proovida pisut varem avatuks saada. Ja siin ma arvan, me peame ise initsiatiivi näitama. Mul on ka plaan kohtuda peaministriga. See ei ole siiamaani õnnestunud, sest on olnud väga kiire ja peaminister on olnud ka vahepeal haige. Kui see nüüd juhtub enne 27. aprilli, mida ma loodan, siis see on üks ettepanek, millega ma ka peaministri poole pöördun.
Soovin peapiiskopile jõudu õnnistust ja kirikute nõukogule otsuste tegemiseks ja nende ettepanekute vormistamiseks. On heal meel näha, et peapiiskop on rõõmsa meelega Muhu mustrite taustal tähistamas ka ülestõusmise püha pikemaid päevi, mille Euroopa veel puhkab, aga eestlased on juba tööle asunud ja loodame, et ka ilm soosib peatselt avanemist, piirangute maha võtmist. Kus saate külaline asub Muhu saarel, ja saatejuht Antti Topla on Kuressaare stuudios. Tänan sind, tänan kuulajaid vaatajaid. Meie saate aeg on möödas ja me oleme targemad kuu aja pärast, mil mai alguses oleme taas eetris saates kõnetused ja siis saame juba päevakajaliselt neid sündmusi kajastada.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the
shoot some.